Oikein hyvää iltaa, aamua tai keskipäivää, milloin ikinä tätä podcastia kuunteletkaan. Äänessä tällä hetkellä Liikaviisas, jossain päin internet-yhteyksiaan Veikkaa ja morjesta.
Morjesta, kiva olla täällä.
Meillä on tänään myös vieras nimeltä Katja. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja kiitos kutsusta.
Ja tänään olisi tosiaan tarkoitus keskittyä alkaviin naisten MM-kisoihin, kansalliseen liigaan ja naisfutikseen noin muutenkin. Sen takia Katja on täällä ohjastamassa minua ja Veikkaa ja vähän avartamaan katseitamme. Ei, kyllähän me ollaan Veikkaa avarakatseisia jo valmiin.
Todellakin, mutta se ei tarkoita, että me tiedettäisiin mistään mitään.
Katja, mä väitän, että sä tiedät jotain enemmän kuin me. Kuka olet, mistä tulet?
No joo, katsotaan kumpi avartaa kumpaa, mutta siis joo, Katja Hakala on nimi ja pelaan tällä hetkellä foodista tuolla kansallisessa liigassa, PK35 Helsingissä tällä hetkellä ja olen pelannut nyt jo varmaan hetkonen, siis ainakin 15 vuotta foodista, että se on niinku itsellä tosi lähellä sydäntä ja toivottavasti on vielä paljon pelivuosia edessäkin. Olen edustanut tosiaan useampia eri suomalaisia seuroja niinku liigatasolla, että olen ollut Hongassa ja Tepsissä niinku PK-lisäksi ja sitten olen käynyt myöskin tuolla Englannin päässä pelaamassa ja se oli tosi siisti kokemus. Mutta joo, siinä ehkä lyhykäisyydessään.
Mitäs siellä Englannissa, missä päin sä pelasit?
Mä pelasin Oxford Unitedissa ja silloin ne pelas silloista VSL2-sarjaa, eli se oli se maan toisiksi korkein sarjataso. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä hetkellä ne pelaa siinä kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, että ne on nyt ilmeisesti vähän tipahtanut siellä, mutta se oli todella siisti kokemus ja silloin mä olin vielä aika nuori pelaaja, niin ensinnäkin se, että meni ulkomaille pelaamaan, niin se oli jo itsestään niin kuin jännää ja vaikka se ei ollut niin kuin se maan korkein sarjataso, niin silti mä koin, että siellä oli tosi hyvä tasoinen se sarja ja sitten se joukkue, missä mä just pelasin, se Oxford United, niin sillä oli tosi hyvät niin kuin resurssit käytössä ja mä niin kuin yllätyin siitä kaikesta ihan niin kuin sen joukkueen niin kuin valmennuksen tasosta ja käytössä olevista tai kuinka paljon taustahenkilöitä sillä joukkueella oli. Sitten tietysti ne katsojat oli ihan oma juttunsa, että ne oli niin fanaattisia ja totta kai tekin tiedätte, että se koko laji siellä Briteissä on ihan niin kuin uskonto, että siis ihmiset hengittää ja niin kuin palvoo jalkapalloa ja se on niin kuin niille niin tärkeä asia, niin se jotenkin aisti siellä ihan eri tavalla, vaikka totta kai tiesi, että se on hirveän iso niin kuin jalkapallomaa, mutta sen sitten sai kokea siellä ihan niin kuin paikan päällä. Et se kasvatti mua kyllä niin kuin ihmisenä sekä pelaajana tosi paljon. Et on ollut kyllä siistiä muistella niitä aikoja.
Miten tollainen mahdollisuus lähtee Englantiin niin oikein aukesi sulle?
No mä menin sinne alun perin niin kuin koulun perässä ja sitten mä niin kuin tein vähän tutkimusta etukäteen, että okei, että kun mä oon menossa sinne Oxfordin suunnille opiskelemaan, niin mitäköhän joukkueita siellä oli. Mä en ollut ikinä kuullutkaan tästä Oxford Unitedista ennen sitä, mutta sitten mä totesin, että okei, että toi voisi olla ehkä niin kuin mulle sopiva sarjataso ja sitten mä otin sinne valmennukseen yhteyttä ennen lähtöä ja sitten ne pyysi tietysti kaiken maailman videomateriaaleja musta ja niin kuin, sitten me lähetettiin niitä, silloin mä pelasin Hongassa. Hongan edustusjoukkuessa, niin sitten mun silloiset valmentajat niin auttoi mua tekemään kaiken maailman videoklippejä musta, ja sitten mä lähetin niitä sinne päin, ja sitten ne sanoi, että okei, että vaikuttaa ihan potentiaaliselta suomalaisilta pelaajalta, että tervetuloa niin kuin tryouteille, ja sitten mä taisin olla siellä pari viikkoa niin kuin tryout-jaksolla, ja sitten ne sanoi sen jälkeen, että okei, että tervetuloa tähän joukkueeseen messiin, ja onneksi näin kävi.
Onko silloin joku, sä oot siellä ollut, niin onko toi Englannin naisten sarjat ollut jo niin kuin uudistusmyllerryksessä, vai onko se tapahtunut sen jälkeen, kun sä oot tullut pois?
Se tapahtui kyllä mun mielestä niin kuin sen jälkeen.
Et se tapahtui aika nopeasti sitten.
Se tapahtui tosi nopeasti, siis kyllä. Et ihan niin kuin siis sanotaan niin kuin parissa muutamassa vuodessa, toihan on kasvanut aivan niin kuin järkyttävän paljon toi niin kuin naisten jalkapallo ylipäätään siellä maassa. Ja sitähän on ollut ihan supermielenkiintoista seurata, että kuinka paljon niin kuin, katsojia siellä nykyään on sillä lajilla ja minkälaisia pelaajaprofiileja siellä on noussut. Ja nykyään ihan tavalliset tallaajatkin siellä tunnistaa monia semmoisia avainpelaajia ja totta kai se laji on saanut uusia sponsoreita ja just esimerkiksi viime kesän EM-kisat oli aivan niin kuin supersiisti tapahtuma ja siinäkin huomasi, että miten iso juttu se on sille maalle se jalkapallo ja tietysti oli hienoa, että Englanti sitten vihdoin voitti ne kisat, ja nyt niillä on tietysti sitten, varmaan puhutaan niistä lähestyvistä MM-kisoista vielä tässäkin podissa, mutta nyt niillä on sitten tietynlaiset paineet, että kun meni nyt noin hyvin noin EM-kisat, niin pitää sitten pärjätä noissa MM-kisoissakin, mutta joo, kaikki on yllättävän nopeastikin tapahtunut tässä viime aikoina.
No mitä sitten kansallisen liigan puolella sä oot edustanut niin, kolmeen seuraan? Oliko TPS kansallisessa liigassa silloin, kun sä siellä olit?
Joo, oli. Sen jälkeen se sitten tippukin, kun mä sieltä lähdin. En väitä, että siinä olisi mitään
okei.
En usko, että näillä on mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta siis joo, silloin pelattiin kansallista liigaa ja joo, kolme eri seuraa olen edustanut. Ja tietysti Tepsi on mulle niin kuin tärkeä seura, vaikka en siellä tällä hetkellä pelaakaan. Mutta olin tosi iloinen, että he nyt sitten parin ykkösessä vietetyn vuoden jälkeen nousivat takaisin liigakartalle. Ja tehottomasti Turku sinne kuuluu. Ja ne aloittikin tämän kauden aika vahvasti ja pärjäs hyvin tuossa kapissakin, joka pelattiin vielä ennen niin kuin kauden alkuun. Mutta kansallinen liiga, siis se on tietysti niin kuin mielenkiintoinen, ja jos katsoo niin kuin isoa kuvaa, niin kyllähän se on ottanut koko ajan tasaisesti askelia eteenpäin niin kuin niin näkyvyyden suhteen kuin myöskin niin kuin sen pelin tason suhteen, että kun kuitenkin mäkin olen jo muutaman vuoden nähnyt tätä kansallista liigaa, tai silloin ennenhän se oli naisten liiga, ja nykyään se on sitten, onko se 3 vuotta nyt sitten ehtinyt olla kansallisen liigan nimellä, niin kyllä sen huomaa, että koko ajan laatu paranee, ja näin se pitää ollakin, että pitää vaan tietysti toivoa, että tämä sama meno jatkuu ja resurssit jengeillä paranisi entisestään, niin se sitten näkyisi myöskin siinä nousevassa pelin tasossa.
Ennen kuin hypätään vielä tarkemmin, missä kansallisessa liigassa ollaan nyt menossa, niin kun hakee live-tuloksesta Katja Hakala, niin pelkästään näkyy, että ei kokoonpanossa. Mikä homma?
Kyllä, siis tällä kaudella, no ylipäätään, niin mulla on ollut vähän surullisia loukkaantumisia koko mun uran aikana, että mä oon siis kärsinyt 4 isosta polvivammasta, ja mä oon joutunut käymään niin kuin 4 isossa polvileikkauksessa. Et ihan ensimmäinen, joka oli muistaakseni, olisiko se ollut 2014 vuonna, niin silloin mulla meni niin kuin polvilumpiosioiltaan, ja sitten se piti operoida takaisin niin kuin oikeaan koloon, missä se polvilumpio asustaa, niin siinä meni monta kuukautta ihan sivusuun, ja sitten sen jälkeen niin mä oon kärsinyt 3 ACL-vammasta, eli eturistisiden vammasta, ja kaikki on ollut semmoisia, että ne on sitten vaatinut niin kuin leikkaushoitoa. Ja tällä hetkelläkin mä aggressiivisesti kuntoutan mun viimeisimmästä leikkauksesta, että mulla oli viime vuoden marraskuussa, eli 22 marraskuussa, niin tämä viimeisin leikkaus, ja nyt siitä on sitten kohta puoli jo 8 kuukautta mennyt, että totta kai koko ajan lähestyy se hetki, kun pääsisi taas takaisin niin kuin tosi toimiin, mutta on tässä vielä paljon työtä jäljellä, että olen nyt koettanut tehdä tuon kuntoutuksen mahdollisimman hyvin, että ei enää koskaan ikinä tarvitsisi kärsiä näistä polvivammoista, mutta totta kai se on ihan tutkittukin, että jos sä oot kerran vaikka jostain eturistisiden vammasta kärsinyt, niin se todennäköisyys nousee ihan hirveästi, että sä uudestaankin joudut niistä kärsimään, mutta jos puhutaan ylipäätään tästä
Siitä mä ensin just kysyä, että ei ollut mun noissa muistiinpanoissa, mutta nyt kun sanoit sen, niin eikö siitä ole naisjalkapallossa ollut iso puhe nyt viime aikoina tuosta eturistisiden?
Siis on ollut, ja mä voisin oikeasti jutella tästä vaikka koko päivän, koska tämä aihe kiinnostaa mua ihan hirveästi, ja nyt kun on just ollut niin paljon omakohtaista kokemusta valitettavasti, niin on yrittänyt lukea kaiken maailman tutkimuksia ja katsonut videoita ja kuunnellut podeja ja kaikkea, että mä oon yrittänyt ymmärtää, että mistä tämä niinku johtuu, ja musta on tosi niinku hyvä, kun säkin sanoit, että tästä on nyt oikeasti kirjoitettu ja puhuttu paljon enemmän mediassakin, niin mun mielestä se on tosi hyvä asia, koska tämä meno ei vaan voi jatkua näin, että siis ihan niinku kansallisessa liigassakin, ihan siis tämän kaudenkin aikana niitä on mennyt jo tosi paljon monissa eri joukkueissa. Meidänkin joukkueessa on siis mun lisäksi, niin jos mä nyt ihan hirveästi valehtelen, niin onko meitä nyt yhteensä 4 vai 5 eturistisille potilasta. Ja se on aika iso osuus niin kuin joukkueesta.
Ja varsinkin, niin kuin, että ei tarvitse, jos joku ajattelee kuuntelija, että no kansallisessa liigassa nyt ei ole niin hyvät resurssit, niin tänään just kuuntelin YouTube-video, missä puhuttiin noista kisoista, että Arsenal, ihan näitä puhuttiin kisoista, mutta Arsenal, joka on niin kuin yksi suurimpia naisjoukkueita, mitä tällä hetkellä maailmassa on, niin siellä on tällä hetkellä 4 vai 5 pelaajaa myös samasta syystä kaikki loukissa.
Siis just näin, mä menen siis sanoa ihan tämän saman asian, että se ei ole vaan niin kuin suomalaisen liigan ongelma, vaan siis nimenomaan se koskettaa siis kaikkia muitakin huippusarjoja. Ja just esimerkiksi Arsenalhan on ihan supersurullinen esimerkki siitä, että siellä on kaiken maailman Beth Meadit ja Leah Williamsonit ja Miedemaat ja ketäs kaikkia muitakin siellä on, jotka on kärsinyt tästä ACL-vammasta, niin kuin sä sanoit, niin niillä on ihan sika paljon enemmän rahaa käytettävissä kaiken maailman pelaajien palautumiseen ja kaikkeen tutkimustietoon, mitä on hyödynnettävissä, mutta silti noita tulee noin paljon, niin nyt tähän pitäisi vaan niin kuin entistä enemmän satsata ja tutkia tätä, että minkä takia naisilla tämä loukkaantumisriski on niin paljon isompi, koska siis sehän totta kai, niin kuin, totta kai se on pelaajille itselleen ihan hirveän iso asia, ja just se vammaherkkyys niin kuin tulevaisuudessa, että jos sä kerran ACL-vamman saat, niin se on just ihan kauhean iso se todennäköisyys, että sä tulevaisuudessakin saat sen saman vamman, niin totta kai se vaikuttaa sun urakehitykseen ja kaikkeen muuhun, mutta sitten jos miettii ihan niin kuin puhtaasti kaupallisesta näkökulmasta, niin on se vähän sääli, että nytkin on niin kuin maailman odotetuimmat kisat taas tulossa, ja sieltä puuttuu ihan hirveä nippu niin kuin laadukkaita pelaajia, jotka olisi entisestään niin kuin nostanut sitä kisojen kiinnostavuutta, niin on se niin kuin tosi sääli. Mutta hirveästihän on niin kuin koitettu jo tähän mennessä tutkia, ja hirveän moni asia, niin kuin, tai monen asian on sanottu niin kuin vaikuttavan siihen, että tietysti pelien kuorma tai se kuormitus, mitä pelaajat kokee, niin mitä väsyneempi sä oot, niin se ilmeisesti vaikuttaa siihen vammaherkkyyteen ja sitten naisten kroppaa eri muotoinen ja eri mallinen. Ja sitten on ilmeisesti tutkittu sitäkin, että ilmeisesti naisten nivelet on jotenkin heikommat ja venyvämmät, niin se altistaa sitten muun muassa polvivammoille enemmän. Ja esimerkiksi kengistähän tai siis niin kuin nappiksistahan on puhuttu nyt ihan hirveästi, että mä en tiedä, huomasitteko, mutta ihan siis tässä viimeisen kuukauden sisään, niin Nikehan launchasi uudet tämmöiset, mikäs niiden nimi nyt olikaan, joku Panton Luna-nappikset, jotka on nimenomaan suunniteltu niin kuin naisille, ja nyt on vissiin ekaa kertaa yritetty suunnitella just semmoiset nappikset, mitkä nimenomaan yrittäisi ehkäistä niin kuin ACL-vammoja. Saa nähdä, että onko tämä niin kuin markkinointikikka vai toimiiko ne oikeasti, että jos mä ymmärsin oikein, niin aika monilla pelaajilla on nyt nämä kengät niin kuin testissä noissa kisoissa, mutta aika moni asia varmaan niin kuin vaikuttaa tähän ACL-vammaherkkyyteen.
Itse asiassa ehit käytännössä jo vastaakin vähän tähän mun seuraavaan kysymykseen, mutta olisin just kysässyt, että onko tähän ehitty vielä keksiä mitään lieventäviä tai ratkaisevia keksintöjä tai ideoita, jotta nämä loukkaantumiset saataisiin vähenemään?
No se, mitä mä oon just ymmärtänyt, niin on just ensinnäkin puhuttu näistä kengistä, että toivottavasti näistä olisi edes jonkun verran apua. Totta kai mä ymmärrän, että eihän mitkään kengät ole mikään niin kuin takuu siitä, ettei koskaan enää mitään vammoja tapahtuisi, mutta toivottavasti ne olisi niin kuin kehitys oikeaan suuntaan. Ja sitten, mitä mä oon nyt yrittänyt seurata niin kuin keskustelua, niin sitten on puhuttu myöskin niin kuin pelien tiheydestä, että on pohdittu nyt paljon sitä, että onko pelejä, kun huippusarjoissakin niitä on tosi tiheästi, niin ehtiikö pelaajat palautua niistä, niin ton teeman ympärillä on myöskin käyty aika paljon keskustelua, mutta ei kyllä ole olemassa varmaan mitään hokkuspokkustemppoja, että miten nämä saataisiin nyt yhtäkkiä sitten vähenemään.
Joo, siltä toi vähän kuulostaakin, että tuossa eteenpäin päästään vaan sille, että resurssit lisääntyy ja monien vuosien työllä sitä saataisiin sitten jollain tavalla vähennettyäkin.
Just näin. Joo, ja toivottavasti niin kuin jonkun artikkelin mä jostain olin lukevina, niin että eturistisille vammoista on kyllä tehty jo aika paljon niin kuin tutkimuksia monien vuosien saatossa, mutta se määrä tutkimuksista, jotka on nimenomaan tehty niin kuin naisilla, niin se oli joku aivan superpieni otos, että olisiko siis puhuttu tyyli jostain 5% tai 10%, mä en enää muista niitä lukuja ulkoa, mutta ihan siis marginaalinen osuus niistä tutkimuksista on nimenomaan tehty niin kuin naisilla, vaikka tämä ACL-vammakriisi, jos tätä voi kriisiksi kutsua, niin sehän nimenomaan vaan niin kuin keskittyy naisiin, niin mun mielestä vaan niin kuin pitäisi entistä enemmän tutkia niin kuin näitä ACL-vammoja nimenomaan niin kuin naisten kohdalla, mistä se johtuu ja miten niitä voitaisiin lieventää tai vähentää tulevaisuudessa.
Viimeinen juttu, mikä mulla lukee vieraan alla olevissa aiheissa, niin jos en väärin ole ottanut taustatietoja niin selviin, niin sä kuulut FPA:han tai JPY:hyn.
Joo.
Kuulutko ja voitko ihmeessä avata, että mitä ihmettä nämä on?
Joo, JPY suomalaisittain niin on siis jalkapallon pelaajayhdistys, ja sain kunnian tuossa alkuvuodesta, olisiko se ollut maalis-huhtikuuta, kun järjestettiin vuosikokous ja valittiin uusi hallitus tälle JPY:lle, se vuosittain tosiaan valitaan uudelleen, niin tämä hallitus koostuu yhteensä 10 pelaajasta, 5 on naisia ja 5 on miehiä, ja meillä on edustusta niin kun sekä Suomessa pelaavista pelaajista että ulkomailla pelaavista, niin mä olin jo tuossa viime vuoden puolella vähän sille osoittanut kiinnostusta, että hei, että jos joskus kaukaisessa tulevaisuudessa avautuu tämmöinen paikka, että kaipaisitte uusia hallituksen jäseniä, niin mua kiinnostaa ihan hirveästi niin kuin jalkapallon kehittäminen ja pelaajien arjen parantaminen ja kaikki muut tämmöiset teemat, niin olisin niin kuin todella mielelläni käytettävissä. Ja nyt sitten kävi hyvät säkä, että hallitukseen kaivattiin lisää väkeä sieltä lähteneiden tilalle. Ja olen nyt sitten alkuvuodesta asti ollut tässä JPY-hallituksen mukana ja olen nauttinut kyllä ihan hirveästi, että jo tässä lyhyessä ajassa niin olen päässyt tapaamaan paljon uusia pelaajia ja oppinut vielä entisestään etenkin niin kuin suomalaisten jalkapallon pelaajien arjen kehittämisestä ja päässyt erilaisiin tapahtumiin esimerkiksi mukaan, niin olen ollut kyllä tosi iloinen.
Mikä toi yhdistys niin kun, noin niin kun pähkinänkuoressa on? Kuuluuko kaikki pelaajat siihen vai pitääkö siihen hakea vai onko se niin
Joo,
kun
hyvä,
liitto
hyvä kysymys.
työntekijälle vai?
Se on niin kuin etujärjestö, eli me edistetään ja valvotaan pelaajien etua, etenkin niin kuin Veikkausliigan ykkösen, kakkosen niin kuin miesten puolella ja sitten naisten puolella kansallisen liigan ja ykkösen pelaajien etua, että siihen saa pelaajat pientä maksua vastaan liittyä niin kuin jäseniksi. Ja kun sä liityt siihen, niin sulla aukeaa hirveästi erilaisia apuja, mitä sä saat hyödyntää. Eli siis jos sä liityt JPY-jäseneksi, niin ensinnäkin sä saat erilaisia lahjoja sitä vastaan, ja sitten sen lisäksi niin esimerkiksi, jos sulla tulee vaikka jotain oikeustaisteluita sun seuran kanssa esimerkiksi, ja hyvä esimerkki, että milloin mä käytin JPY:n oikeusapua, oli viime vuoden loppupuolella, kun mulla tuli ongelmia mun vakuutusyhtiön kanssa, kun mulla oli just se iso leikkaus, mikä maksoi monia tonneja, niin aluksi vakuutusyhtiö ei suostunut sitä mulle korvaamaan, mutta sitten mä otin yhteyttä JPY:n lakimieheen, ja yhdessä sitten raapusteltiin tämmöinen valitus vakuutusyhtiölle, mikä meni sitten onneksi läpi, eli kaikki päättyi onnellisesti sen suhteen, mutta sitten JPY tarjoaa kaiken maailman koulutuksia esimerkiksi, ja jos on vaikka sopimuksettomia pelaajia, niin ehkä olette saattanut törmätä tämmöisiin JPY:n sopimuksettomien pelaajien leiritykseen ja kaikkea muuta tällaista, että mä en edes ulkoa muistakaan, että mitä kaikkea JPY tarjoaa, mutta siis pähkinänkuoressa niin me valvotaan pelaajien etua.
Kuulostaa vahvasti jalkapalloilijoiden ammattiliitolta, voisiko
Kyllä.
sen tiivistää näin?
Kyllä, just näin.
Kuuluuko siihen paljon pelaajia?
Hui, mun olisi pitänyt toi etukäteen katsoa, mutta siis kyllä, satoja pelaajia. Et ei niinku ihan kaikki, mutta paljon.
Joo, mutta se on niinku yleisesti sillä, että joukkueesta yleensä aika moni kuuluu.
Kyllä, suurin osa ilman muuta. Et monesti se, ainakin niinku, mitä naisten puolella on ymmärtänyt, niin suurin syy olla liittymättä on niinku se, että vaan unohtaa liittyä. Et kaikki kyllä niinku tykkää hyvää IBYstä ja pitää tärkeänä meidän olemassaoloa.
Yksi kysymys jäi tästä esittelyalueesta vielä puuttumaan, mikä me ollaan kysytty jokaiselta meidän vieraalta, niin mikä on lempijoukkue? Jos et saa nyt PK35 sanoa, koska se on perseen normista.
No vitsi, siis
Etkä Honkaa, etkä TPS. No saat sen niistä sanoa jomman kumman.
No,
sitten saadaan lööpit.
Joo, ehkä. No siis totta kai PK35 on superhieno seura, ja se on mun lempijoukkue tällä hetkellä. Mutta jos mä en saa sitä sanoa, niin mä sanoisin, että kyllä mä varmaan sen Arsenalin ottaisin, koska etenkin, no varmasti se vaikuttaa, että mä oon niinku Englannissa pelannut, mutta varsinkin Arsenalin pelejä on tullut vähän enemmän seurattua. Mä haluaisin vielä paljon enemmänkin ehtiä seurata, mutta sen mikä ehtii, niin kyllä Arsenali on ollut ilo seurata, niin ehkä mä sen valitsen.
Kiitos tästä meidän jaksosta.
Joo, mä olin just sanomassa, Roope, se oli
pistää,
siinä.
Tämän viikon jakson. Kiitos kuuntelijoille.
Apua.
Varsi. Hypätään kansallisen liigan pariin. Suomen korkein naisten sarjataso, siis kansallinen liiga. tämä on nyt 52. kausi menossa naisten pääsarjafutista. Tosiaan Katja taisi sanoa tuossa aikaisemmin, että kolmas vuosi nyt Kansallisen liigan nimellä. Viimeiset vuodet on ollut Kupsin näytöstä, kaksi peräkkäistä voittoa, mutta sitä ennen mestaruus on vaihtunut vähän useammin. Nykyisellä formaatilla Kansallisessa liigassa on 10 joukkuetta liigassa. Nyt palaavat kesätauolta, jota mä en ymmärrä Suomessa koskaan, että kesätaukoa. 11 peliä pelattu, Kups johtaa 3 pisteen erolla Oland Unitediin. Sitten on pääkaupunkilaiset seurat HIK, PK35, Vantaa ja Honka. Ilves on pisteellä kiinni vikassa jo loppusarjapaikassa. 7-9 paikoilta löytyy HPS, TPS ja PK35 Helsinki. Ja valitettavasti viimeisenä 0 pisteellä Ons, ei taida olla Kansallisen liigan jengi Onssi, mutta Onssin puolustukseksi on sanottava, että tämä on ollut kyllä ikävä trendi nyt useamman tai oikeastaan varmaan kaikkien Kansallisen liigan vuosien ajan, että Suomesta ei ole löytynyt 10 Kansallisen liigan jengiä, koska mä tein tämmöisen taustatutkimuksen, että 2020 TPS sai 7 pistettä, 2021 JYPK ei saanut pistettäkään, ja viime kaudella NJS 2 pistettä, ja nyt Onssi, kun puoliväli on pelattu, hieman yli jopa puolivälin, 2 peliä yli alkusarjan puolivälin, niin Onssilla ei pistettäkään. Niin aloitetaan helpolla kysymyksellä Katjalle, että onko se niin, että Suomesta ei löydy 10 joukkuetta pelaamaan Kansalliseen liigaan?
Tuo on minusta tosi hyvä kysymys, ja minun on pakko sanoa niin kuin Onssinkin puolustukseksi se, että jos katsoo ihan niitä pelejä, mitä se on pelannut, niin se on pelannut osittain kyllä tosi tiukkojakin pelejä. Että nehän, siis mä ihailen sitä, että vaikka on mennyt niin kuin pistemielessä noinkin heikosti tähän mennessä, niin silti tämä joukkue yrittää oikeasti niin kuin pelata jalkapalloa. Että ne pitää pallon maassa, ja niillä on välillä niin kuin todella laadukkaitakin hyökkäyksiä, ja niillä on muutamia niin kuin nuoria laadukkaita pelaajia, jotka on niin kuin nykyisissä junnumaajoukkueissa, esimerkiksi Sara Sievistö ja Inka Sarjanoja, joista oikeasti mä povaan, että niistä tulee vielä isoja nimiä tulevaisuudessa. Niin mä oon ollut jopa vähän yllättynyt, että miten heikosti niin kuin pistemielessä niillä on mennyt tähän mennessä, koska kun sitä peli katsoo, niin se ei ole niin huolestuttavan näköistä. Et mun mielestä ne kyllä niin kuin pelin puolesta kuuluu tälle tasolle, mutta se on ollut vaan sääli, että ei sitten pysty vaan niin kuin ratkomaan niitä pelejä omaksi eduksi. Mutta joo, kun sä puhuit tuosta historiasta vaan just, niin on se tietysti sääli, että nuo tasoerot Kansallisessa liigassa on valitettavasti aika isoja vielä, mutta iso syy sen taustalla on tietysti se resurssitilanne, että voidaan siitäkin varmaan vielä myöhemmin puhua, mutta jos vertaa vaikka jotain Kupsin budjettiin, vaikka nyt Onssin budjettiin, niin ne on niin kuin aivan siis niin kaukana toisista, että totta kai se vaan näkyy sitten myöskin pelien laadussa.
Mua itse asiassa kiinnostaa kysyä just tuosta Kupsista, koska mä muistan joitain vuosia sitten, kun toi naisten futisprojekti aloitettiin Kuopiossa ottaa aika tosissaan ja nopeasti nousun tehtyä, niin nyt on jo 2 mestaruutta, kyllä se pitää paikkaansa, niin tullut vähän aikaan, niin mihin Kuopiossa herättiin, kun huomattiin, että ei hitto, jos me panostetaan naisjalkapalloon, niin se pystyy tuottamaan meille hyviä asioita. Mikä sä koet, että on se päällimmäinen syy siihen?
Hyvä kysymys. Mä en ole niin kuin ihan sisäpiiriläinen, niin en tietenkään osaa silleen tarkasti ottaa kantaa siihen, että mikä on ollut se ensimmäinen kipinä, että hei, että nyt pitää niin kuin tähän naisten puolellekin niin kuin alkaa isosti panostamaan. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin eikö mun mielestä nämä molemmat edustusjoukkueet sekä miesten että naisten on siis niin kuin Oyn alla? Ja jos mä nyt ihan väärässä oon, niin tämä taitaa olla ainut suomalaisjoukkue, missä näin on. Että ainakin Hongassa esimerkiksi kokeiltiin hetken sitä, että ne olisi ollut saman katon alla, mutta siitä kokeilusta luovuttiin suht nopeasti. Olisiko ollut vuoden vai parin jälkeen. Mutta joo, jos mä nyt ihan hirveästi valehtelen, niin Kupsissa nämä edustusjoukkueet on niin kuin saman katon alla, ja tietysti pitää olla ihan superiloinen siitä, että siellä on niin kuin panostettu noinkin paljon, ja ei ole mikään ihme, että se myöskin sit näkyy noissa mestaruuksissa, ja niillä on ollut tosiaan varaa ottaa niin kuin, joka vuosi laadukkaita ulkomaalaisvahvistuksia, ja esimerkiksi tämä tämmöinen tehokaksikko, olette saattanutkin kuulla Pekollista ja Ropsista, toinen on siis Albaaniasta, ja toinen on Pohjois-Makedoniasta, niin niin nämä on tämmöinen hyökkäyspään tuhokaksikko, joka on mättänyt niin kuin edellisinä kausina aivan hirveän määrän maaleja. Yleensä aina jompikumpi voittaa maalintekotilastot, ja sitten toinen aina komeilee sille tosi korkealla niin kuin syöttötilastoissa, mutta sitten niin kuin näiden lisäksi on niin kuin laadukkaita ulkomaalaispelaajia, ja miten mä oon ymmärtänyt, niin nehän elää siellä siis ihan ammattilaisten arkea, että kun on hyvät resurssit käytössä, niin aamulla mennään aamutreeneihin ja sitten mennään lounaalle, minkä saa tietysti seuran piikkiin, ja sitten alkuiltapäivästä on seuraavat treenit, ja sitten sun työpäivä onkin siinä, ja sä voit pelkästään niin kuin keskittyä siihen jalkapalloammattilaisuuteen ja nauttia siitä, että ei tarvitse niin kuin opiskella tai käydä töissä samaan aikaan, niin tämmöinen tilanne ei ole niin kuin läheskään niin monen, tai siis monissa muissa joukkueissa Suomessa, niin sen takia HUKS on sitten ottanut noin nopeastikin valtavia harppauksia eteenpäin, ja se näkyy sitten noissa mestaruuksissa.
Joo, itse asiassa mä toivoinkin, että sä toisit ton OY-asian esille, koska mä en tota täysin muistanut, niin sen takia mä halusin kysästä, että onko tällä ollut vaikutusta, mutta todennäköisesti on. Ja sen verran kuuntelijoille tiedoksi, että ainakin Byyrin hienosta Instagram-postauksesta saa selville, että Kupsin kansallisten liigan budjetti tälle kaudelle oli 250 000, ja se olisi esimerkiksi verrattuna miesten ykköseen, niin toisiksi korkein budjetti, pelaajabudjetti, joten puhutaan aika isoista summista.
Joo, just näin, ja sitten jos mä otan vielä kantaa tuohon budjettiasiaan, niin tämähän on tosi uusi juttu, että nämä julkaistaan, koska ennen näin ei mun ymmärtääkseni ole tehty, että noi julkaistiin silloin joskus just kauden alun kynnyksellä, niin tuossa niinku iso yleisö huomaa noi valtavat erot noiden joukkueiden välillä, että se lisää mun mielestä niinku läpinäkyvyyttä ja toivottavasti herättää entisestään niinku keskustelua, että miten asioita voitaisiin tulevaisuudessa parantaa, niin tämä on ollut kyllä mun mielestä ihan positiivinen juttu.
Onko ollut pelkoa, että KuPS karkaa kokonaan vai onko muut seurat? Onko tietoa, että onko muut seurat tehnyt tarvittavia? Eihän noi pisteerot nyt niin isoja ole ollut, mutta ehkä semmoinen niin kuin just toi ammattimaisuusero on ollut aika suuri.
Joo, kyllä. Siis niin kuin, kun käytiin tai kävit äsken sitä sarjataulukkoa läpi, niin KuPSihan ei ole hirveän kaukana just Åland Unitedista ja klubista. Ja mun mielestä on ollutkin ihan mielenkiintoista, että KuPS ei tänä vuonna ehkä ole ollut niin suvereeni, mitä olisi voinut odottaa. Että ne on hävinnyt myöskin pelejä esimerkiksi just klubille ja Åland Unitedille. Ja siellähän nyt ihan hiljattain tapahtui myöskin valmentajavaihdos, ja ne on vastikään hankkinut taas lisää pelaajia. Tepsi sitä ryöväsivät Emma Santamäen, joka on niin kuin erittäin tärkeä pelaaja ollut Tepsille, mutta mun mielestä tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoista niin kuin loppukaudella, että miten nämä kolme joukkuetta sitten pärjää keskenään, että kuka sitten sen mestaruuden lopulta vie, mutta kun puhuit tai kysyit tuosta, että karkaako KuPSi niin kuin ihan kokonaan, niin onhan Åland Unitedissa myöskin tilanne aika hyvä, että siellä on resurssit ihan hyvällä mallilla, että siellä myöskin pelaajat siellä saarella elää ihan ammattilaisarkea, että se näkyy myöskin siinä, että ne aina lähtökohtaisesti joka vuosi pärjää ihan hyvin, niin noissa kahdessa seurassa asiat on jo aika ok mallilla, mutta nyt vaan monien muiden pitäisi ottaa vähän kiinni.
No mites noin muuten kansainen liiga kaupallisesta näkökulmasta? Mä tiedän, että tiedät sen niistä, mutta mä tiedän, että sä oot kiinnostunut kaupallisen näkökulman jutuista. Niin on tämä kansainen liiga itsessään varmasti tuonut jo paljon uusia mainosasioita suomalaiseen naisjalkapalloon, mutta miltä niinku tulevaisuus näyttää? Onko niinku, kirkasta tulossa vai... Koska ei se tuolla miesten puolellakaan ihan hirveän ruususta ole, kun tulee HIFK:n päivityksiä viikosta toiseen.
Joo, se on täysin totta. Mutta siis joo, on todella kiinnostunut ja yritän parhaani mukaan niinku seurata, että mitä tuossa skenessä tapahtuu. Mä tosiaan esimerkiksi kirjoitin 2020 vuonna, kun mä valmistuin kauppakorkeasta, niin mä tein mun gradun niinku yhteistyössä Palloliiton kanssa, ja mä tutkin, että miten niinku naisten jalkapalloa voisi kaupallisesta näkökulmasta ja entisestään kehittää, ja mä tutkin niinku sitä sponsorointinäkökulmaa, niin se oli niinku aivan supersiistiä, että pääsi niinku, vielä sukeltamaan syvemmälle tähän teemaan, mutta just niin kuin sanoit siitä, että silloin 2020 vuonna niin kuin tämä brändi muutos tai päivitys tapahtui, niin se oli mun mielestä jo iso steppi eteenpäin, että tuo palloliitossahan Heidi Pihlaja on niin kuin naisten puolella tämmöinen kehitysvastaava, niin hän on kyllä niin kuin tehnyt ihan superhyvää jälkeä näin niin kuin ulkopuolisen silmin, että just hänen johdollaanhan niin kuin tämä nimi muutettiin kansalliseksi liigaksi, ja se sai aika paljonkin huomioon ihan siis niin kuin kansainvälisessä mediassa, että silloin ainakaan niin kuin monessa liigan nimessä ei oltu uskallettu ottaa vielä pois sitä naisetuliitettä, niin me oltiin aika niin kuin etujoukkojen tai etujoukoissa tässä mielessä, ja se oli tietysti kiva, että myöskin kansainvälisessä mediassa tämä huomioitiin, ja sitten samalla tuli tämmöinen iso brändiuudistus, että just kaikki logot ja värit ja muut visuaaliset ilmeet muuttu, niin se toi semmoista niin kuin uutta tuulta tähän kyllä, ja sitten tietysti sponsoreita on tullut, että kansallisen liigan virallinen nimihän on Subway kansallinen liiga, eli Subway on iso sponsori tässä, ja on ilmeisesti joitakin muitakin tullut matkaan mukaan, ja toivottavasti tulee niin kuin tulevaisuudessa yhä enemmän niin kuin uusia yhteistyökumppaneita, että kyllä tämä niin kuin tasaisesti ottaa askelia eteenpäin, mutta totta kai pitää muistaa, että paljon paljon työtä on kyllä vielä niin kuin tehtävänä, että tämä kaupallinen kasvu ja kaikki näkyvyys niin ottaisi vielä askelia eteenpäin, mutta musta niin kuin yhteenvetona sanoisin, että paljon oikeita asioita on jo tehty.
No mites noin niin kuin jalkapallollisesti? Mä kuuntelin, mitäköhän mä väittäisin, vuosi sitten Pullo ja pallo -podcastin, missä oli Marianne Miettinen, ja hän silloin, jos nyt muistan oikein, no siitä on vuosi mennyt, mulla on aika huono muisti, mun on muutenkin, niin puhuu, että tasoero Suomen ja muiden Euroopan maiden välillä alkaa pelottavasti kasvaa, niin onko tämmöistä niin kuin sun silmään osunut? Mä katsoin tässä vaan ihan huvikseni Helmareitten kokoonpanoa, millä Helmarit pelasi harkkapelejä, niin täällä ei montaa Suomessa pelaavaa pelaajaa enää kyllä ole tässä maajoukkueessa.
Se on täysin totta, ja jos katsotaan niin kuin isoa kuvaa niin kuin naisten jalkapallon kehityksestä, niin vielä joitakin vuosia sitten, niin Pohjoismaathan oli niin kuin ihan niitä kärkimaita, että esimerkiksi joku Ruotsi oli semmoinen, mihin tähtipelaajat ympäri maailman halusi päästä pelaamaan, koska se oli ihan niin kuin johtavia futismaita niin kuin naisten puolella, mutta kyllä nyt siis ihan lyhyessä ajassa on käynyt niin, että esimerkiksi Englannissa ja just Jenkeissä tietysti ja Saksassa, Italiassa, Espanjassa on toi naisten jalkapallon kehitys ottanut aivan valtavia harppauksia eteenpäin, niin nykyään niin kuin vaikka Ruotsillakin on tietysti huippumaajoukkue ja edelleen siellä on hyvä tasoinen se Damallsvenska, se niiden pääsarjataso, niin on se jo niin kuin tippunut kärrystä. Että kyllä noin monet muut, muun muassa Euroopan maat, niin ne menee niin kovaa eteenpäin, siellä tehdään niin isoja satsauksia, ja koko ajan me saadaan lukea uusista katsojaennätyksistä, mitä on tehty vaikka jossain Espanjassa tai Briteissä, niin mä oon niin täysin samaa mieltä siitä, että on se niin kuin tavallaan niin kuin suomalaisen silmin aika pelottavaa, että miten nopeasti eteenpäin mennään muualla maassa tai muualla maailmassa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin kuin oikeasti vakavoitua täällä kotisuomessa ja niin kuin pohtii, että mitä tehdä, jotta me ei niin kuin ihan totaalisesti tiputa tästä vauhdista pois.
No aika lailla tuota samaa hän muistaakseni. Toitotteli vuosi sitten, en tiedä mitä sen jälkeen on tapahtunut, kun hän ilmeisesti mun mielestä semmoisessa roolissa on jossain, että kehittämisjuskissa, niin olisi kiva tietää, mitä on vuodesta tapahtunut sen podcastin jälkeen. Mutta joo, katoitteko muuten tälleen niin kuin by the way noita Suomen naisten harkkamatseja?
Joo, itse tuli kyllä katsottua hetki eilistä matsia.
Niin Tampereelta.
Tampereelta, kyllä.
Hyvä. Voitte katsoa vielä sen Islanti-matsinkin. Se oli ihan viihdyttävä. Mutta joo, katoin myöskin molemmat pelit. Ihan ok suoritukset, koska molemmathan näistä maista on niin kuin FIFA-rankingissa Suomen edellä. Niin yksi voitto ja yksi tappio, niin ei mikään huono tulos.
Mistä tuolta Islannista löytyy pelaajia, joka ikäluokka?
Mä mietin ihan samaa. Siis se on aivan uskomatonta, koska sehän on niin pieni kansa. Mutta silti sieltä tulee niinku tollaisia maailmanluokan pelaajia. Että siellä on esimerkiksi niinku Wolfsburgin huippuhyökkäjä, joka pelasi muun muassa tuossa Champions League-finaalissa. Niin ei ole mitenkään itsestäänselvää, että niinku noin pienestä maasta kuin Islanti, niin sieltä tulee niinku noin taitavia huippupelaajia, että meidän pitäisi varmaan vähän katsoa, mitä siellä Islannissa oikein syödään, niin voitaisiin alkaa syömään sitä samaa.
Mulle on itse asiassa yksi hyvin viisas opettaja aikoinaan kertonut, että mistä tämä Islannin jalkapallobuumi johtuu, mutta se on niin pitkä tarina, että mä vaan sanon sen verran, että ne, jotka tietää, niin te olette kovia tyyppejä.
Oho,
Kyllä,
meidän
siitä
pitää
on
ottaa
siis
oma jakso
tietoa.
tähän.
Joo, joo, ehdottomasti, ehdottomasti.
El mejor podcast de todos los tiempos. Varsi.
Mut sä kävit ton, oliko se ton jalkapallo pelaajayhdistyksen sen kautta tuolla Amsterdamissa? Mä katsoin, että sä oot ainakin tuolla Tsemppäri-finaalissa ja jossain FIFAn, oliko se FIFAn vai UEFAn tiloissa? Missä sä oikein olit?
Mä olin siis tuossa touko-kesäkuun vaihteessa niin FIFPRON järjestämässä tämmöisessä Women's Football Summitissa, joka oli tämmöinen pidennetty viikonloppureissu. FIFPROhan on kaikkien maailman jalkapalloyhdistysten kattojärjestö, tämmöinen sateenvarjo tavallaan, ja tonne summittiin kutsuttiin siis jalkapalloyhdistysten edustajia ympäri maailman. Meitä oli siellä about 100 henkilöä, meitä oli paljon siellä ihan ympäri maailmaa, niin se oli jo ihan älyttömän siistiä, että pääsi niinku juttelemaan jalkapallosta niin erilaisten ihmisten kanssa. Mutta teemana oli tietenkin naisten jalkapallo ja 3 päivän ajan, niin siellä oli ihan aamusta iltaan paljon ohjelmaa, puhuttiin ajankohtaisista aiheista, mitkä koskettaa naisten jalkapalloa, ja siellä oli kaiken maailman luentoja ja workshoppeja, mihin piti itse osallistua, ja sitten oli kaiken maailman paneelikeskusteluita, ja tämä koko summitti tosiaan huipentui sitten lauantai-iltana siihen, että me ajettiin busseilla sieltä Amsterdamista Eindhoveniin, ja siellä sitten tosiaan järjestettiin nämä Champions League-finaalit, ja mä pääsin sitä tosiaan sinne katsomaan, ja mun yllätykseksi vielä, niin pääsin ihan niin kuin vippitiloihin katsomaan sitä peliä siellä, ja siis mä en tule unohtamaan sitä tapahtumaa koskaan, että se oli jotain niin kuin niin hienoa, että se peli oli niin kuin itsessään viihdyttävä, ja sitten katsojat oli niin mukana siinä, ja sitten kun vielä pääsin niin kuin ihan paikan päällä todistamaan sitä, kuinka vaikka mediaedustajat ihan niin kuin kilpailee keskenään siitä, että kuka pääsee haastattelemaan niitä tähtipelaajia ja kaikkea, ja ihan siis sen stadionin ulkopuolellakin oli tietysti aivan niin kuin semmoinen karnevaalimeidinki, niin kaikki oli vaan jotenkin niin hienoa, että mä en kyllä ikinä tule unohtamaan sitä päivää.
Kuulostaa aika nätiltä hommalta. Mä olin katsoa TPSn peliä ykköstä A-katsomus.
Vai niin, olit A-ssa, et VIP-ssä.
A-katsomus. Otin sillä, että ei ole istunut vieressä kukaan eikä edessä eikä takana.
Wow.
Mä en olla ihan yksin. Mitä siellä summitissa oli? Oliko mitään konkreettista vai onko se salasta?
Ei ole missään nimessä salasta, että jos itse asiassa haluaa niin kuin lukea vielä tarkemmin, että mitä kaikki erilaisia teemoja siellä vaikka käytiin läpi, niin mä kirjoitin ihan tuonne JPY:n sivuille semmoisen blogitekstin, niin siellä mä käyn läpi, että mistä kaikesta juteltiin, mutta jos mä käyn ihan lyhyesti vaikka läpi, että mitkä oli kaikista semmoisia niin kuin tärkeimpiä teemoja, niin me ollaan tässä podcastissakin puhuttu siitä kaupallisuudesta, niin siitä puhuttiin aika paljon, että missä tällä hetkellä ollaan, ja sitten siellä esimerkiksi haastateltiin Sky Sportsin edustajaa tuolta Englannista, joka on siis tämmöinen iso mediatalo, niin musta oli vaan todella inspiroivaa kuulla, kuinka tämä Sky Sportsin edustajakin sanoi, että he pitää naisten jalkapalloa ihan tämmöisenä real business opportunitynä, että heidän mielestä on todella tärkeää olla siinä mukana ja näyttää naisten pelejä ja tehdä kaiken maailman haastatteluita ja sarjoja niin kuin nimenomaan naisten jalkapallosta, koska se kuluttajakunta kasvaa koko ajan, niin he haluaa olla siinä ihan täysillä mukana. Toi oli yksi iso teema siellä. Sitten yksi ehkä mielenkiintoisimmista teemoista oli myöskin niin kuin äitiyden ja jalkapallon yhdistäminen, että sitä ei välttämättä tule ajatelleeksikaan, kun seuraa niin kuin miesten jalkapalloa, että naisilla se perheen perustaminen on vähän erilaista, ja siitä on nyt viime aikoina puhuttu tosi paljon, että miten niin kuin äidiksi tulemisen ja huipputasolla jalkapalloilemisen pystyy oikein yhdistämään, että on ollut kaiken maailman erilaisia case-esimerkkejä nyt tässä viime aikoina pinnalla, kuinka vaikka esimerkiksi yksi islantilainen niin haasto oman seuransa ranskalaisen Lyonin oikeuteen tai tämmöiseen FIFAn oikeusistuimeen yhdessä tämän FIFPRON kanssa, koska kun tämä islantilainen pelaaja tuli raskaaksi, niin sitten tämä Lyon jäädytti tämän pelaajan kaikesta sit seuran toiminnasta ja lopetti palkanmaksua ja kaikkea muuta tämmöistä, tästä nousi tietysti iso mekkala, ja onneksi tietysti sitten tämä pelaaja sen keissin voitti, mutta toi oli vaan lähtölaukaus sille, että tästä teemasta ollaan puhuttu paljon paljon enemmän, ja siellä paikan päälläkin oli yksi Saksan maajoukkueen maalivahti, joka odottaa tällä hetkellä jo kolmatta lastaa, ja sitten se vaan niinku kertoo tämmöisen oikean elämän esimerkin, että miten se on mahdollista yhdistää se pelaaminen ja perheen perustaminen, niin se oli todella inspiroivaa. Ja sitten ehkä myöskin haluaisin nostaa ne ACL-vammat, mistä mekin tässä aikaisemmin puhuttiin, että siellä oli valtava määrä pelaajia, kun siellä oli siis paikan päällä nykyisiä ja eläköityneitä pelaajia, niin se oli uskomattoman surullista kuulla, että kun mäkin esimerkiksi esittelin itse, niin mä olin vaan silleen, että hei, että olen tosiaan suomalainen jalkapalloilija, joka itse asiassa tällä hetkellä tosin kyllä kuntoutuu ACL-vammasta, niin tosi moni oli silleen, että oikeastikko, että minä myös. Että siellä oli esimerkiksi sveitsiläinen pelaaja, jolla on ollut ACL-vamma, ja sitten mä juttelin israelilaisen pelaajan kanssa, jolla on ollut ACL-vamma, ja uusiseelantilaisen pelaajan kanssa, jolla on ACL-vamma, että kohtalan tovareita oli kyllä ihan hirveä määrä, niin tosta puhuttiin tosi paljon. Ja sitten ehkä jos mä nostan vielä yhden teeman, niin puhuttiin myöskin datasta, mitä mä en ole ainakaan itse tullut hirveästi ajatelleeksi, että kun tämä peli kehittyy koko ajan ja resurssit paranee, niin se pelaajista kerättävä datan määrä myöskin nousee koko ajan. Ja tämä on ihan sama juttu, tämä koskee myöskin miesten puolta, että tietysti otteluista kerätään hirveästi dataa, pelaajien terveystiedosta kerätään hirveästi dataa, ja sitten totta kai niin kuin joukkueet itse haluaa hyödyntää sitä dataa, että ne pystyy vaikka valmentamaan paremmin tai seuraamaan pelaajien palautumista paljon paremmin, mutta sitten myöskin niin kuin ulkopuoliset yritykset haluaisi hyödyntää tätä dataa, että ne pystyisivät käyttämään sitä hyväkseen vaikkapa myynnissä ja markkinoinnissa, niin sitten pohdittiin siellä vaan sitä aika paljon, että kenen tavallaan se data on, että omistaako ne pelaajat sen, joista se kerätään, vai onko se sen seuran omistamaa, vai FIFAn omistamaa, vai saako sitä myydä eteenpäin, mihin sitä saa käyttää, niin kaikkea tämmöisiä erilaisia näkökulmia pohdittiin siellä, niin se oli myöskin silmiä avartavaa.
Tuosta riittäisi varmaan keskusteltava ihan jakson verran, mutta ihan kuulostaa aika siistiltä reissulta, ja
joo.
Jos meillä olisi täällä H. Paronen, joka tuossa toisessa podcastissa on, niin sanoisit mielenkiintoiselta kuulostaa.
Huomenna, tai oikeastaan silloin, kun te kuuntelette tätä, niin todennäköisesti naisten jalkapallo MM-kisat on alkanut. Ja tästäkin voitaisiin puhua käytännössä kokonaisen jakson verran, mutta jos kysytään nyt tälleen simppelisti heti alkuun, niin mitä sä ootat eniten näiltä kisoilta?
Vaikea kysymys. Ennen kuin alettiin nauhoittelemaan, niin mä jo kerroin siitä, että mulla on niin kuin nyt jo sykkeet ihan hirveän korkeilla, ja tuntuu, että ei meinaa niin kuin malttaa odottaa sitä ensimmäistä ottelua, että tulee kyllä varmasti niin kuin kokonaisuudessaan olemaan hienot kisat, mutta mitä mä ootan kaikista eniten? Mä ootan ehkä niin kuin mielenkiintoisia yllätyksiä. Mä toivon, että sieltä jotkut pienemmät maat ehkä yllättäisi. Ja sitten mä toivon, että oppisi tuntemaan uusia pelaajia, joita ei ole ennen niin kuin nähnyt. Mutta nyt kun tietysti sinne on päässyt semmoisia ensikertalaismaitakin mukaan, niin sehän tarkoittaa sitä myöskin näiden maiden pelaajille, että ne pääsee ehkä ensimmäistä kertaa näin isoille näyttämöille. Eli mä toivon, että sitten sieltä nousee tämmöisiä uusia tähtiä esiin.
Niin, siis mä tein sen verran taustatutkimusta taas tuttuun tyyliin, niin nämä on ekat kisat, missä taas pelataan vähän enemmän näissä kisoissa, eli kisat on Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Veikkaan jälleen mä selitän myöhemmin, miten se toimii kellonajallisesti. Mutta näissä kisoissa on 64 peliä, aiemmissa ollut 52 peliä noissa muutamissa, ja sitä ennen 32 peliä, ja ekoissa kisoissa 26. Nämä on nyt 9. viralliset FIFAn järjestämät naisten jalkapallon MM-kisat. Ja odottavat katsojamäärän ennätyksiä sekä televisiokatsomuissa sekä paikan päällä. Muun muassa toi avausottelu, joka oli, muistaako joku?
Oliko se Australian Norja? Valehtelisi vai mikä tai Uusi-Seelanti?
Uusi-Seelanti, no se muistaakseni siirrettiin 40 000 ihmisen stadionilta loppupeleissä 80 tuhannen ihmisen stadionille, koska paikalle halukkaita oli niin paljon, niin niitä on siirrelty sitten tässä ihan viime tinkaankin isompiin stadioneihin, joten on tuossa varmaan aika kivat kisat. Pelit siis pelataan, kaikki näkyy ilmeisesti Yleltä, ja Yleltä on tulossa varmaan studioakin, mutta pelit tulee 4:00 aamulla - 3:00 päivällä, eli tämmöiset aamuyö kautta aamukisat, mutta sitähän se on. Olihan Katarissakin aika aikaisin niiltä pelejä viime talvella. Muistan, kun muut oli töissä ja mä katsoin pelejä.
Itse asiassa joo, nyt kun nostit esille, niin se on muuten totta. Oli todella aikaisin.
Mutta joo, näissä nyt vähän vielä aikaisemmin tulee näissä naisten kisoissa olemaan noita pelejä. Mutta mitäs siellä nyt on sitten ykkösmaita? Tuntuu, että nämä muuttuu aina 4 vuoden syklillä, kun mennään. Kuten sanoit, niin siitä ei kauaa ole, kun Ruotsi ja Norja oli niin mahtimaita. Ja mä muistan, että Kanada oli jossain vaiheessa mahtimaa. Onko Kanada edelleen mahtimaa naisten futiksessa?
Siis joo, on hyvällä tasolla, mutta en mä laskisi niitä esimerkiksi mihinkään top 3 joukkoon, että ne enemmänkin ehkä kuuluu johonkin keskikastiin mun mielestä.
Mitäs siellä nyt on? Jenkit on voittanut 2 edellistä.
Joo, siis jenkit on varmaan ehkä yksi isoimmista ennakkosuosikeista ja totta kai ne haluaa hakea nyt sitten 3. mestaruutta jo putkeen ja siellähän on ihan tämmöisiä superikonin pelaajia, kuin vaikka jotkut Rapinjoet ja Alex Morganit ja muut, että siellä on tosi paljon niin kuin kokemusta, mutta sitten siellä on paljon uusia, nuorempiakin pelaajia, että musta se on varmaan aika hyvä miksi, mutta totta kai niillä on varmasti isot paineet, että nyt kun on edelliset kisat mennyt niin hyvin, niin totta kai se aiheuttaa erilaisia paineita, mutta siis jenkkien lisäksi niin pakko nostaa tietysti Englanti, mistä mä aikaisemmin sanoinkin, että he nyt tietysti viime vuonna voittivat EM-kisat ja muutenkin koko tämä buumi Englannissa, niin on ihan hirveässä nosteessa ja siellä on aivan valtava määrä laadukkaita pelaajia.
Mutta eikö siellä ole aika moni ole loukissakin? Eikö se aika isoin nimi ole Englannilla poissa näissä kisoissa?
Siis just näin, mikä on kyllä todella surullista, että just puhuttiin siitä Arsenalista, niin muun muassa Arsenal-riveistä Liam Williamson, joka on mun mielestä yksi maailman laadukkaimpia toppareita, niin hän valitettavasti jää näistä kisoista sivuun. Ja myöskin sitten esim. Beth Mead, joka on taas hyökkäyspään pelaaja, joka oli aivan suvereeni EM-kisoissa ja mätti maaleja, niin esimerkiksi hänkin jää nyt pois. Niin kyllä siellä on joitakin tosi tosi tärkeitä pelaajia, mitkä nyt ei pääse näihin kisoihin, mikä on tietysti tosi sääli, mutta sehän tarkoittaa vain sitä, että muiden pelaajista pitää ottaa entistä enemmän roolia. Ootas, mä sanoin nyt jenkit, Englanti ja sitten mä sanon ehkä Saksan, että joku näistä varmaan sen koko turnauksen voittaa. Et Saksahan tietysti tuli toiseksi noissa EM-kisoissa ja hävisivät sitten siinä finaalissa Englannille, mutta sielläkin on niin paljon laadukkaita pelaajia. Esimerkiksi Alexandra Popp, joka on hyökkäyspään pelaaja ja erittäin kokenut ja siis se on niin maailmanluokan hyökkäjä, että varsinkin niin kuin boksin sisällä se on niin vaarallinen, että kun se on erittäin hyvä pääpelaaja ja teki just niissä EM-kisoissakin paljon maaleja, niin mä veikkaan häntä jopa ehkä yhdeksi potentiaaliseksi maalikuningattareksi noissa kisoissa, jos Saksalla tosiaan menee hyvin ja sitten siellä on esimerkiksi keskikentällä myöskin laadukkaita pelaajia, että esimerkiksi tämmöinen kuin, mikä hänen nimensä oli, Leena Oberdorf, tosi nuori keskikenttä, mutta pelaa ihan valtavalla itseluottamuksella, ja muistaakseni valittiin jopa EM-kisoissa niin kuin tähdistökentälliseen, niin sielläkin löytyy kyllä laadukasta materiaalia, niin mä veikkaan, että joku näistä 3 voittaa.
Jos nyt käsiteltiin voittajia, niin voitaisiin käsitellä vähän näitä mahdollisia mustia hevosia. Kun katsoo, niin täällä on esimerkiksi maita, joita ei niin kuin heti tulisi mieleen, että pelaisi mukana tällaisissa kisoissa, kuten Haiti ja Panama, niin kuka sä sanoisit, että ei nyt tarvii ihan tuolta häntä päästä, mutta siis kuka saattaisi olla sellainen potentiaalinen, joka yltäisi kenties vaikka mitalleille?
Mä ehkä, jos pitää tällaista mustaa hevosta viikata, niin mä viikkaisin kotijoukkue Australiaa, koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sielläkin on niin kuin jalkapallo saanut yhä enemmän suosiota, koska siellä on niitä muita lajeja, mitkä on ollut ehkä niitä kaikista suosituimpia, niin jalkapallo on kanssa kasvanut siellä hirveästi, ja sitten heilläkin on paljon niin kuin laadukkaita yksilöitä, esimerkiksi Sam Kerr, joka pelaa tuolla Chelseassa, ja hän on niin kuin aivan ilmiömäinen ja tosi tärkeä palanen sitä joukkuetta, niin mä salaa ehkä toivoisin, että ne pääsis mahdollisimman pitkälle ja jopa ehkä mitaleille asti, mutta tulee siis olemaan varmasti ihan supervaikeeta.
Mites nimi, jolla viime kesän EM-kisoja mainostettiin, mutta ei pelannut peliäkään, niin onko Putellas mukana tänä vuonna?
On joo. Me ollaan paljon tässä puhuttu aselvammoista, niin hän on myöskin yksi näistä, joka tästä vammasta kärsi. Tämä oli tosi surullista, että just silloin EM-kisojen kynnyksellä, niin hän sai tämän vamman ja on ilmeisesti kuntoutunut siitä ihan hyvin ja on nyt päässytkin pelaamaan tässä jo vähän aikaa tämän kuntoutuksen jälkeen, niin joo, hän tulee olemaan mukana kisoissa. Tietysti ymmärtää sen, että kun tulee tuommoisen pitkän kuntoutusjakson jälkeen takaisin, niin kyllä siinä aina oma aikansa kestää, että pääsee sille omalle huipputasolle, mutta todella siisti nähdä, että hän on nyt takaisin kentillä.
No miten sitten tuommoiset yksittäiset hahmot? Ketä tuo kisoissa kannattaisi niin kuin laittaa seurantaansa? Tuossa jo muutamia nimiä nostit, Kerriä ja vastaavia.
Joo.
Jos sanotaan joku muu kuin Putellas.
Joo, siis noita yksittäisiä nimiä on kyllä hirveä määrä, mitä mä voisin tässä nostaa, mutta musta tuntuu, että meillä ei ole monta tuntia tässä aikaa, mä voisin luetella vaikka kuin monta, mutta jos mun on pakko niin kuin muutamat nostaa, niin jos aloitetaan Barcelonan riveistä, joka on nyt hallitseva tsemppäri mestari ja mun mielestä ehkä jopa tämän joukkueen niin kuin tärkein pelaaja on Aitana Bonmati. Olette ehkä saattanut kuullakin, mutta se on tämmöinen keskikentän taikuri ja musta tuntuu, että hän on niin kuin yksi suosikeista myöskin voittamaan nyt sit seuraavan Ballon d'Orin, mut mä olin itse asiassa katsomassa tätä tsemppärifinaalia paikan päällä siellä Eindhovenissa ja se oli vaan aivan maagista niin kuin seurata tämän keskikentän liikkumista, että se on siis sen lisäksi, että hän on niinku teknisesti äärimmäisen taitava, niin se liikkuu, tai hän liikkuu todella hyvin, että koko ajan hän haluaa palloa, ja se totta kai tekee sen niinku joukkuekavereille tosi helpoksi, kun on semmoinen pelaaja kentällä, joka koko ajan pyytää sitä palloa ja haluaa elää sen pallon kanssa, mutta hän on niinku teknisesti äärimmäisen lahjakas, niin häntä kannattaa niinku ehdottomasti seurata Espanjan riveistä. Sitten mä nostasin esimerkiksi ehkä vähän pienemmästä futismaasta, mutta Irlannista, joka ei kuulu niin kuin näihin suosikkijoukkueisiin, niin Katie McCabe, joka pelaa siis Arsenalissa. Ja Katie McCabe on tämmöinen siis raudanluja pelaaja, joka oikeasti niin kuin, se menisi vaikka jonkun kiven läpi, koska siis sillä on aivan valtava työmoraali ja se ei pelkää niin kuin mitään. Et jos mä vaan itse kuvittelisin, että mä pelaisin sitä vastaan, niin mua varmaan niin kuin pelottaisi, koska siis se menee kaikkiin tilanteisiin niin kuin 110% ja se on tosi monipuolinen, että se pystyy pelaamaan sekä laitapakkia että laitahyökkääjää. Ja mä muistan, kun mä katsoin ton Arsenalin ja Wolfsburgin välisen kamppailun Champions Leaguean semifinaalissa, missä itse asiassa muistaakseni, jos mä nyt ihan väärässä oon, niin sitä dumaroi suomalainen huipputuomari Liina Lehtovaara, joka siis tuomaroi myöskin kansallisessa liigassa, ja Lehtovaarahan tulee myöskin tuomaroimaan täällä MM-kisoissa, niin saadaan edes vähän suomalaisväriä näihin kisoihin, mutta anyway, niin kun seurasi vaan tota kamppailua, niin siis aivan ylivoimainen johtohahmo tuossa pelissä oli just Katie McCabe, että hän hoiti niinku oman tonttinsa ja vähän niinku kaikkien muidenkin tontit siinä samalla, että tuntui, että se oli niinku joka puolella kenttää ja antoi itsestään aivan kaiken, niin hän on kyllä niinku ihan tämmöinen johtava pelaaja. Ja sit mun on ehkä pakko nostaa vielä, joo, mä nostan Keir Welshin, siis hän on englantilainen ja hän pelaa FC Barcelonassa keskikenttää ja hän on myös tämmöinen niinku, todella taitava pelaaja. Et EM-kisoissakin hän tarjoili niinku monipuolisilla syötöillä hirveästi maalipaikkoja kavereille ja tuntuu, että se pallo on niinku hänelläkin ihan liivattu siihen jalkaan. Et hän on niinku todella monipuolinen ja pystyy hyvin avaamaan sitä peliä. Ja hänelläkin on mennyt aika hyvin tässä viime aikoina, että sen lisäksi, että voitti nuo EM-kisat, niin voitti sitten tuon Champions League-finaalinkin, niin on ollut ihan ok kausi tähän mennessä, niin mä uskon, että hänkin janoaa ihan varmasti vielä niin kuin, myöskin MM-kisoista tuota mestaruutta. Mutta tuossa ehkä yksittäisiä nimi. Okei, mun on pakko nostaa vielä yksi. Mä nostan vielä Alex Morganin, joka siis varmaan tosi monelle tuttu, joka ei välttämättä edes seuraisi jalkapalloa. Hänhän siis pelaa Yhdysvalloissa. San Diego Wave FC-nimisessä joukkueessa, on myöskin pelannut Euroopassa uran aikana, ja hän on todella kokenut pelaaja jo, että hän on 34-vuotias, mutta yhä niin kuin ihan maailmanluokan tähtiä. Ja mäkin tein vähän tutkimusta, niin se voitti esimerkiksi viime vuonna tuon Yhdysvaltojen liigan, eli sen NVSL:n Golden Bootin ensimmäistä kertaa, eli sai tunnustusta hyvistä otteistaan siellä. Ja nyt hänellä on jo niin kuin 4. MM-kisat edessä, että hän tulee varmasti olemaan myöskin yksi seuratuimmista pelaajista nyt kisoissa.
Siinä oli aika kiva kattaus. Oliko Veikka ihan tuttu?
Älä nyt, älä heitä bussialle. Mulla tuli itse asiassa sellainen juttu mieleen, että jos kiinnostaa oppia lisää näistä tulevista kisoista, niin mihin sä suosittelet meidän kuuntelijoita suuntaamaan? Missä on parhaita vinkkejä ja videojuttuja sun muuta?
No lähteitä aika paljonkin. Mä oon ehkä enimmäkseen itse kuluttanut niin kuin kansainvälisiä medioita. Et esimerkiksi The Guardian niin on tehnyt paljon erilaisia artikkeleita ja seurantaa niin kuin tulevista kisoista ja pelaajista. Ja sitten tämä Ylekin tässä mainittiin, on niin tietysti hienoa, että hekin näyttää kaikki pelit nyt tulevista kisoista, niin hekin on tehnyt ymmärtääkseni paljon tämmöistä ennakkomateriaalia, niin jos haluaa suomeksi lukea, niin varmasti Ylen sivuille kannattaa mennä.
Ja koska Varsissa ei rikota perinteitä, niin me suoritetaan tässä lopussa, no käytännössä vinkki, että mitä ottelua seurata, mutta sen sijaan me käännetään tämä niin, että kaikki heittää tulevien kisojen voittajan. Meidän vieras saa aloittaa, niin me voidaan sitten Liigaviisan kanssa kopioida se maa, joten anna mennä. Kuka voittaa tulevat kisat?
Tosi vaikea, mutta mä sanon ehkä englanti. Mä sanon englanti.
En haluaisi kopioida, mutta mä oon pohjoismaalaisten puolella totta kai. Mä oon aina yleensä englannin puolella hiukan enemmän kuin muiden puolella, mutta sitten mä taas vähän toivon, että englanti ei vielä pärjäisi ihan MM-kisoissa. Että se ei olisi tuossa 3 vuodessa tyyliin ottanut koko maailmaa kiinni vielä tuossa futiksessa, niin mä heitän se USAn.
No nyt sä veitsit muuta, koska mäkin olisin nostanut USAn, sillä jos he voittavat tän, niin taitaa olla ensimmäinen maa koskaan, joka voittaa 3 kisat putkeen. Ja se olisi aika siisti nähdä mun mielestä. Mä veikkaan, että siitä saataisiin aika hyviä artikkeleita, että mitä naisten jalkapallossa tapahtuu, onko joku ottanut jo jonkun näköisen kärkiasetelman, mutta mä nostan itsekin USAn.
Siinä tuli meidän veikkaukset, eli 1 kertaa Englanti, 2 kertaa USA, vaikka veikkailla näyttäisi olevan Panaman fanipaita päällä tällä hetkellä. Hei, kiitos vieraalle, kiitos Katja, että olit meitä avartamassa tänään.
Kiitos, kun sain tulla.
Varssi löytää Instagramista sekä TikTokista nimeltä varssi.podcast. Minut löytyy samoista kanavista nimellä Liikaviisas ja Veikkaaja löytyy samoista paikoista Veikkaaja nimellä vähän eri lailla aina kirjoitettu. Katjan löytää mistä? Haluatko sä löytää?
No, jos haluaa löytää, niin mä oon ainakin tuolla IG:ssä ja Twitterissä.
Mesessä.
Joo, varmaan sielläkin. Mut joo.
IG:ssä ja Twitterissä nimellä.
Mikäs mä oon? Varmaan ihan Katja Hakala nimellä pitäisi löytää. Joo.
Loistavaa. Mun puolesta kiitos ja näkemiin.
Ja muistakaa seurata kisoja.
Varsi.